Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang bilang ng mga may impeksyon ng coronavirus sa buong mundo ay lumampas na sa 50 million, na kung saan ang Oktubre ang pinakamasamang buwan para sa pandemic. Ang pinakahuling tala ay mula sa pangalawang wave sa Europa na nagsabi ng pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Peggy Giacomelos. Mahigit na 50 million kaso kasama ang 1.2 milyong pagkamatay ang naitala sa buong mundo buhat ng lumabas ang pandemic sa China noong Disyembre ng nagdaang taon. Ang Europa na may 12.6 million kaso ang minsan pa'y naging pinaka-aktibong rehiyon ng pandemic. Ang mga pinuno ng Germany, France at Britain ay nag-utos sa kanilang mga mamamayan na bumalik sa lockdown, habang ang populasyon sa hilagang Denmark ay humaharap sa bagong patakaran ng lockdown dahil sa COVID-19. Sinabi ni Chancellor Angela Merkel na nagtatrabaho siya para ang buong populasyon ng kanyang bansa ay magkaroon ng imunidad sa virus, habang pinag-uusapan ng gobyerno kung sino ang dapat unang bakunahan ng baksin.
That is the central task, that we want to make the population as a whole immune to the virus, so to speak. We know from other epidemics that with approximately 60-70% of the population who are then immune, either by having gone through the disease themselves or through vaccination, the virus is more or less defeated. Then we can also lift all restrictions. Until then, we still have to live with certain restrictions that the virus imposes on us.
Itong nagdaang 7 araw, ang mga bansa sa Europa na nagtala ng pinakamalaking bilang ng bagong impeksyon ay ang France, na may mahigit na 381,000 itong nakalipas na linggo, kasunod ng Italy, ang United Kingdom, Poland at Spain. Ang bilang ng mga impeksyon sa Italy ay nagpapatuloy na lumaki sa mahigit na 223,000 nitong nagdaang linggo lamang. Ang mga ospital sa maraming syudad sa kabaan ng bansa ay naghihirap harapin ang bagong dami ng pasyente na pumupuno sa intensive care wards. Ang syudad ng Varese ay pangalawa lamang sa Milan sa dami ng mga bagong impeksyon. Ang Varese ay nasa hilagang rehiyong Lombardy, ang tinamaan ng husto ng unang wave ng virus na sumakop sa Italy noong mga unang buwan ng taon, at ngayon ay isa sa ilang lugar na may mga bagong lockdown. Si Luca Cabini ang pinuno ng intensive care sa Circolo Hospital sa Varese.
We've asked the region to help, to begin identifying places patients can be transferred to, some of those in intensive care, but also patients who are asymptomatic but have to be admitted because they cannot stay at home. They need a normal hospital stay, but we are by now finding it extremely difficult to find extra beds. We've also asked private structures near us for a hand. We're acting on several fronts.
Sa atin, sa mga tindahan, lansangan at liwasan ay tahimik at walang laman, habang ang 3 linggong pambansang lockdown ay nagkakaapekto. Nagpapatrolya ang mga pulis ng Greece sa mga lansangan ng Kapitolyo, kasabay ang pagsusuri ng mga drivers na dapat ay may nararapat na permiso para makaikot sa lugar. Ito ang 2nd lockdown sa Greece buhat noong Marso, na kung saan tanging ang mga supermarkets, parmasiya, primary school, industriya at delivery food services ang nananatiling bukas. Inaasahang ang ekonomiya ng Greece ay liliit ng 8.2% sa taong ito. Nababahala ang residente ng Athens, Romayos Zanis, tungkol sa epektong psikolohikal ng restriksyon.
I don't think it helps at all to bring a country's market to its knees, especially in the time of economic crisis. We will be saved from the virus, but we will have psychological issues. They can't just close shops, businesses. People's mental health is in a very bad state.
Maliban sa Europa, ang pinakamalaking tinamaang rehiyon ay ang Latin America at Caribbean, na may 11.6 million infection at mahigit na 400,000 nang namatay, at ang Asia na may 11 million kaso at halos 177,000 nang namatay. Kasunod dito ay ang Estados Unidos at Canada na may 10 million cases at 247,000 deaths. Pagkatapos ay ang Middle East na may 2.7 million cases at 64,000 deaths. Africa na may 1.9 million cases at 44,000 deaths. At sa huli ay ang Oceania. Sa Amerika, na dumanas ang kaunting pagluwag nitong panahon ng tag-init, nakakita sila ng bilang ng impeksyon araw-araw na higit sa 100,000 kaso nitong nagdaang ilang araw. Ang bansa ay malapit nang magtala ng 10 milyong kumpirmadong kaso na may mahigit sa 237,000 deaths, ikalimang bahagi ng lahat ng namatay sa buong mundo. Sa kanyang talumpati ng tagumpay nitong nagdaang linggo, sinabi ng bagong halal na Pangulong Joe Biden na dalian siyang gagawa ng hakbang upang harapin ang antas ng COVID infection.
I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic.
Sinabi naman ng World Health Organization na malamang na ang tala ay nagpapakita lamang ng bahagi ng tunay na bilang ng impeksyon. Maraming bansa ang nagsusuri lamang ng mga symptomatic o lubos na seryosong kaso.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.